რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. დაახლოებით ერთი კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს გამოეყოფა და ცალკე ჩამოყალიბდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომელსაც სათავეში პრემიერ კობახიძის თქმით ჩაუდგება სუსის ყოფილი უფროსი უკვე გრიგოლ ლილუაშვილი, თუმცა მოგვიანებით ასევე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მოადგილეების საკითხზე ვერ შეთანხმდა გრიგოლ ლილუაშვილთან და ამიტომ რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს დაიკავებს კახა გულედანი. რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივას ქართული ოცნების საკადრო ცვლილებას და შესაბამისად რეგიონული განვითარების სამინისტროს ცალკე უწყება ჩამოყალიბებას მოყვა პოლიტიკურ წრეებში აზრთა სხვადასხვაობა. ნაწილი პოლიტიკოსების თვლის, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროს გრიგოლ ლილუაშვილისთვის იქნებოდა, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ქართული ოცნების გავლენების ზრდას შეუწყობს ხელს. რა ცვლება თავად ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის და მუნიციპალიტეტებისთვის ცალკე რეგიონული განვითარების სამინისტროს ჩამოყალიბებით? სწორედ ამ კითხვით დავინტერესდით ჩვენ და ეს კითხვა დაუსვით ადგილობრივი თვითმმართველობების საკითხების მკვლევარს მაგდა პოპიაშვილს, რომელიც შემოგვერთდება ჩვენ ეთერში. ასევე შევეცადეთ გაგვერკვია თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან, რა მნიშვნელობა ჰქონდა მათთვის რეგიონული განვითარების სამინისტროს ცალკე უწყებად ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის. აქ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები იგეგმება და შესაბამისად რეგიონების განვითარებას უწყობს ხელს ადგილობრივი თვითმმართველობების. სამწუხაროდ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებმა ამ შემთხვევაში უარი თქვეს ინტერვიუზე. მაგალითად, ქედის მუნიციპალიტეტის პრესამსახურმა გვაცნობა, რომ ჯერჯერობით საკითხთან დაკავშირებით მათ არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია. ძირითადად სწორედ ამ მიზეზით ამბობენ უარს, თუმცა უცნობია ისიც, თუ რამდენად დგას დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობების წინაშე საჭიროება ცალკე რეგიონული განვითარების სამინისტროს ჩამოყალიბების. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მომავალშიც დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ. ემსახურება თუ არა დეცენტრალიზაციის საკითხების გაძლიერებას ახალი უწყების ჩამოყალიბება რეგიონული განვითარების სამინისტროს სახით. ახლა კი მაგდა პოპიაშვილს მოუსმინოთ თვითმმართველობების საკითხების მკვლევარი ჩაგვერთვება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები მაგდა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მაგდა, დაახლოებით ერთი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ცალკე სამინისტრო იქმნება და რეგიონული განვითარების სამინისტროს სუსის ყოფილი ხელმძღვანი, თავდაპირველად ასეთი იყო ინფორმაცია, გრიგოლ ლილუაშვილი ჩაუდგება სათავეში. შემდგომ გაირკვა, რომ მას გულედანი შეცვლის. ასეც შეფასდა იმ თავითვე, რომ ეს სამინისტრო არჩევნებისთვის იქმნებოდა. რეალურად დღეს რამდენად არის ამის საჭიროება, რომ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაიყოს და თქვენი აზრით ეს რას ცვლის ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის?
პირველი, მე მადლობა მოწვევისთვის. პირველი, მე არ მგონია, რომ ეს მაინც რაიმე კავშირში იყო არჩევნებთან, იმიტომ რომ ამ სამინისტროს გარეშეც გადასარევად ახერხებს არსებული ხელისუფლება, ძალაუფლებაში დარჩენილი პარტია უფრო სწორად კი რეგიონების მართვას და პარტიის სამსახურში ჩაყენებას. მე არ მგონია რომ ეს იყო მიზანი, როდესაც ცალკე გადაწყვიტეს რეგიონული განვითარების სამინისტროს შექმნა და მისი ლილვაშვილის ჩაბარება. მე ვფიქრობ, რომ ლილვაშვილი იყო იქიდან მოსაშორებელი, მას არენდობა პრემიერ მინისტრად მომუშავე ადამიანი, ის არ არის მისი გუნდის წევრი და ამიტომაც მოხდა ლილვაშვილის ჩამოშორება. სადუნდა დასულიყო ლილვაშვილი, ამის გადაწყვეტის გზა იყო სავარაუდოდ ამ სამინისტროს თავკე მისთვის შექმნა, თუმცა როგორც ჩანს ბოლომდე ვერ შეთანხმდნენ რაღაცებზე და ლილვაშვილი არ დაწესდა სახლში გავიდა, ან სახლში გაუშვა კობახიძემ. მე უფრო ასეთი წარმოდგენა მაქვს, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ამ ცენტრალიზებულ სისტემაში ცალკე სამინისტროს შექმნა აბსოლუტურად არ არის საჭირო იმისთვის, რომ მართო ადგილებზე და აკონტროლო ადგილებზე სიტუაცია. ლილვაშვილი ამას სხვათა შორის სუსტის უფროსობიდანაც გადასარევად ახერხებს და განსაკუთრებით იმერეთის რეგიონში, საიდანაც ის არის და სადაც რაც ჰქონდა რეალურად მას ხოლმე ჩაბარებული, როდესაც ის სუს მართავდა და როდესაც არჩევნებში იყო ჩართული, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ამიტომ ეს არ არის მიზეზი, მე ასე ვფიქრობ. რაც შეეხება გულედანით მის ჩანაცვლებას, გულედანი რაღაცა მაშველი რგოლივით არის ამ ხელისუფლებისთვის, ყველა დროში, როდესაც რაღაცა ჭირდება, თუცა გულედანი ახცენდებათ, მოიყვანენ დროებით, დანიშნავენ, მერე გაუშვებენ, დააბინავებენ მერიაში, ისევ ასე ხდება მუდმივად უკვე რამდენიმე წელია. გულედანი იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იმ წლებში, როდესაც თვითმართველი ქალაქები გაგვიუქმეს და ისევ სათემო მუნიციპალიტეტებში. ეს კაცი დადიოდა პარლამენტში და გამოქონდა საკითხი და არწმუნებდა საზოგადოებას, როგორი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა იმ ქალაქებისთვის, რომელთა გაუქმების მხარდაჭერასაც ხდოდა საქართველოს პარლამენტს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი ახლოს დროებითი მინისტრი იქნება და მას შემდეგ შეცვლიან უფრო სამდო კადრით, თუ ცხადია ეს ადამიანები დარჩნენ ძალაუფლებაში კიდევ გარკვეული პერიოდი. ასე რომ არ მაქვს მოლოდინი, რომ გულედანი დიდხანს დარჩება მინისტრის პოსტზე. აჩვენება თავად სამინისტროს გაყოფას ამ ვითარებაში ცოტა სასაცილოა, ხო, გვახსოვს, რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია ჯერ კიდევ 2019 წელს მიიღეს და იქიდან მოყოლებული თითქოს უნდა რაღაცა გარკვეული რეფორმები ჩატარებულიყო და გაძლიერებულიყო ადგილობრივი თვითმართველობები, უფრო პირიქით მოხდა, უფრო და უფრო ცენტრალიზებული გახდა მართვის სისტემა, უფრო და უფრო მოუჭირეს ხელი თვითმართველობებს და აი ამ მოცემულობაში იმის თქმა, რომ რეგიონების და მუნიციპალიტეტების განვითარება გვინდა და ამიტომ ვქმნით ცალკე სამინისტროს, ცოტა სასაცილოა. არაფერს ხელს არ უშლის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქვეშ გაკეთდეს რეფორმა, ასე იყო 2013 წელს და ასე გაგრძელდებოდა თუ ამის.
ცოტა უფრო მეტი რომ ვესაუბროთ ჩვენს რადიო მსმენელს იმ ფუნქციებზე, რომელიც აქვს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს დღეს.
ეს სამინისტრო ხადია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დღეს საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ამ ცენტრალიზებულ სისტემაში სწორედ ამ სამინისტროდან გადის ყველა ის პროგრამა და პროექტი, ფული, რომელიც რეგიონებში იხარჯება. ეს სამინისტრო კურირებს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, ეს სამინისტრო კურირებს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, ეს სამინისტრო კურირებს მისი ქვემდებარე საქვეუწყებო ორგანიზაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდი, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც ოპერირებს მუნიციპალიტეტებში და უამრავი სხვადასხვა კიდევ და ყველა ის პროგრამა და პროექტი, რომელსაც მათ შორის საერთაშორისო მხარდაჭერით ახორციელებს ქვეყანას, სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტროა ის ძირითადი უწყება, რომლიდანაც გადის როგორც ფული, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტით და წყალმომარაგების კომპანიით ამ პროექტებს რეგიონებში ახორციელებს. ეს სამხედრო არის ცენტრალიზებული
პროექტები, რომელიც
და შესაბამისად განხორციელებელი, ისევე როგორც ფულის გამკარგავი არის სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ განვითარებით, ხადია პარალელურად გარდა ინფრასტრუქტურისა მას ევალება განვითარების სტრატეგიების შედგენა, კოორდინაცია მუნიციპალიტეტებთან, აი ამ განვითარების სტრატეგიების შექმნისას და ასე შემდეგ. ანუ ორივე ფუნქცია მასავალია. ამის გაყოფა დღეს ცოტა ისეთია, წარმოუდგენელია.
აი რატომ არის წარმოუდგენელი?
განვითარების ფონდი ერთი მხრივ, ანუ თან მუშაობენ განვითარებაზე, თან ფულს ხარჯავენ აი ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე. სად როგორ გაიყოფა ეს? სად იქნება ის ღვარი, რამაც უნდა განსაზღვროს რა
ფუნქციების გადანაწილებას
გულისხმობს და რა? აი, იმიტომ რომ განვითარება თანხის გარეშე ხო არ არის. ინფრასტრუქტურის განვითარება ხომ რეგიონული განვითარების ნაწილია. რანაირად ყოფ მით უფრო როცა ცენტრალიზებულია ეს სისტემა, ხო და აქედან მიდის ყველაფერი, თანხები, პროექტები და ასე შემდეგ. როგორ ხელოვნურად იქნება ეს გაყოფა ყველა ვარიანტში და ის იქნება ძლიერი, რომელსაც დარჩება ეს ფონდები. ანუ ვინც იქნება რეალურად დიდი თანხის გამკვარგველი, ის სამინისტრო იქნება აქედან წამყვანი და ძლიერი და მას ექნება უფრო მეტი გავლენა მუნიციპალიტეტებზე. ჯერჯერობით არავინ არ იცის როგორ ყოფს.
ყოველი შემთხვევაში ამ დრომდე არა გვაქვს ინფორმაცია ამ გაყოფის შესახებ რეალურად.
არა არის ჯერ გამოქვეყნებული არაფერი გარდა იმისა, რომ ითქვა რომ ეს სამინისტრო შეიქმნება და ვინ ხელმძღვანელებს სამინისტროს, ამის იქით არავინ არ დასულა და მთელი ყურადღება რეალურად გადაიტანა პერსონალიებმა და მესმის რატომაც, იმიტომ რომ ახლა დიდი რყევა არის სუსის უფროსის, რომელიც მით უფრო ვიცით ყველა რომ ყველამ რომ ერთ-ერთი სამდო კაცი იყო ბიძინა ივანიშვილის, ამის აი ასე მოშორება მცხადია ეს საკითხი დაჩრდილა და პერსონალიებზე გადავიდა მთელი ყურადღება, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად შინაარსი და შინაარსი მატარებელი უნდა იყოს ეს სამინისტრო. მე მართლა ვერ წარმომიდგენია რა შინაარსი უნდა ჩადონ სალსალკე აი ამ უკვე ორ სამინისტროში ისე, რომ ნავით როგორც თვითონ უნდათ რომ დაგვარწმუნონ განვითარდეს უფრო მეტად რეგიონები და მუნიციპალიტეტები, რაც გააკეთებენ, რეფორმას გააგრძელებენ და დაიწყებენ, გააგრძელებენ არა წვილი არ დააკეთებენ, დეცენტრალიზაციას შეუწყობენ ხელს, ახალი ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობის პროცესს დაიწყებენ. არაფერი არ არის ცნობილი, ამაზე არაფერი არ უთქვამს არც ყობახიძეს და არც რომელიმე დეპუტატს, ერთადერთი იყო შარმანაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ აი დეცენტრალიზაციის პროცესი ჭირდება ეს, მაგრამ ჩვენ რეალურად ვიცით, რომ დეცენტრალიზაცია 2013 წლის შემდეგ შეჩერებულია ქვეყანაში და
ერთადერთი კოდექსი, რაც მაშინ მიიღეს, ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამის შემდეგ რეალური წინსვლა ამ კუთხით არ არსებობს, მაგრამ
საბოლოო ჯამში არ არსებობს პირიქით, კოდექსიდან ამოიღეს, გამოშიგნეს კოდექსი ფისკალური დეცენტრალიზაციის, ქონებრივი დეცენტრალიზაციის მუხლები, ან ძალიანად ამოიღეს შემდეგ წლებში კოდექსიდან, ან შეცვალეს, ასე რომ ტყუილია ის ამბავი, რომ ვინმე საკდეცენტრალიზაცია უნდა და ახლა ამისთვის ჭირდებათ ორი სამინისტრო.
აი საბოლოოდ, რომ თქვენი აზრით რატომ იღებს ხელისუფლება, მაინც პერსონალიები განსაზღვრავს ამ სამინისტროს დაყოფას, აი მაგალითად განათლების, კულტურის, სპორტის და ასე შემდეგ სამინისტრო ერთიანად არსებობდა, თუმცა წულუკიანის კულტურის მინისტრად დანიშნვა ამ უწყების დაყოფას გამოიწვია. მიმდინარე წელს ჩვენთან გაიყო ელისო ბოლქვაძეს, ჩააბარეს რეგიონში.
დასასაქმებელი იყო ელისო ბოლქვაძე, მას მე რა დეპუტატი აღარა. მე კი არაფერი. დასაქმების კანტორება დიქცა ეს სამინისტროები, მათი მხარდამჭერების, მათი ყოფილი თანამდებობის პირების დასაქმების ბოდიში ამ გამოთქმისთვის კანტორება დიქცა მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები. ამაზე არიან გადასულები. ამიტომაც აი აქაც თუ სუსის უფროს მოაშორებდნენ, სადღაც უნდა წასულიყო. სად წასულიყო ეს კაცი ლილუაშვილი, საქართველოს პარლამენტში ყოფნისას ის დეპუტატი იყო, გახსოვთ, ხელმძღვანელობდა სწორედ თვითმმართველობის კომიტეტს და ნუ გადაწყვეტეს, რომ მოდი ახლა თავკე შევქმნათ სამინისტრო და იქ იყოს, ნუ რა რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ იქაც ის როგორც ჩანს ფორმალურად უნდა ყოფილიყვნენ და ეს დაადასტურა კობახიძის განცხადებამ, როცა თქვა, რომ ისინი მოადგილეებზე ვერ შეთანხმდნენ. ეს უნდა ყოფილიყო ბოდიში გამოთქმისთვის სვაძებნი გენერალი, რომლის ნაცვლადაც სამინისტრო უნდა ემართა ყობახიძის კადრებს, რომლებსაც დაუნიშნავდა იქ მოადგილეებად. ასეთი პრაქტიკა ყოფილა მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, როდესაც მინისტრი იყო სრულიად ნეიტრალური ადამიანი, მაგრამ საკუთრებო ორგანიზაციებს, რომლებიც რეალურად ქმნიან მთელი სამინისტროს შინაარს, იქ იყვნენ მაგალითად ღარიბაშვილის ახლო გარემოცვა დანიშნული და ამით აკონტროლებდნენ მინისტრს. ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს ამ ხელისუფლების პირობებში და როგორც ჩანს ამის გამეორება უნდოდათ, მაგრამ ამის საშუალება თავად გილუაშვილმა სავარაუდოდ არ მისცა და მთლიანად გაერიდა პროცესს, ან ამად გაარიდეს, თუ არავინ არ იცის, მაგრამ ნუ ეს არის რა, დასაქმების ცენტრებად აქციეს საჯარო უწყებები, ახალი სტრუქტურები იქნება ამისნით, რომ მათი მხარდამჭერები, რაც შეიძლება ბევრი ყავდეთ ამ თავიანთ ეგრეთ წოდებულ კარმუშკაზე, რომ ისინი იყვნენ კარგად ყოფილები და მომდევნო არჩევნებისთვის იქნება ეს ხელახალი არჩევნები თუ ვადით არჩევნები, იქ კარგად გამოიყენონ და იყვნენ მათ ერთგულად.
თქვენ მართალია არ აღიარებთ და ამბობთ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზანი არ იყო ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული და ამ შემთხვევაში სწორედ ამ მიზნით შექმნილი, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს, აი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გვიახლოვდება მიმდინარე წელს, მართალია ჯერჯერობით არის რთული ვითარება, ყოველი შემთხვევისთვის ქართული ოცნება ემზადება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და ამ კუთხით მობილიზება შეინიშნება კიდეც. რას უნდა ველოდოთ მიმდინარე წელს, დღეს არსებულ ვითარებას როგორ შეაფასებთ, განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, ცენტრისგან არის მოშორებული, აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ?
სიახლე რეალურად არაფერი არა, როგორც იყო ესე გაგრძელდება, უბრალოდ ნახვადია უფრო გამძლიერებს და გამკაცრებს ამ თავის ისედაც კაცრ ხელს ხელისუფლება. იმიტომ არ მგონია, რომ ეს სამინისტრო იქნება არჩევნებისთვის, რომ დღესაც პრემიერიდან ყველაზე შორს მყოფი სოფლის მერის წარმომადგენლებამდე ყველა ერთი ვერტიკალის ქვეშ არის მოქცეული და ერთი პარტიული ხელი მართავს. ამიტომ არ მგონია, რომ ამისთვის კიდე დამატებით რაღაცა უწყების შექმნა იყო საჭირო. თავისი ძალოვანი სტრუქტურებით, თავისი ადგილობრივი ორგანიზაციებით ყველა არის მთლიანად ჩართული და მერის არცერთი წარმომადგენელი არ არის უპარტიოს კი არათუ რომელიმე სხვა პარტიის წარმომადგენელი ხო რეგიონებში და სოფლებში. ასე რომ ამის პრობლემა, გაკონტროლების პრობლემა ქართულ ოცნებას არ აქვს. ცხადია, უფრო მეტად გაამკაცრებენ კონტროლს იმისათვის, რომ ეს რაღაცა მავნე ელემენტებისგან გაცხრილონ საჯარო სამსახურები და ეს გაცილებით კარგად ჩანს თბილისის მერიის მაგალითზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს სავარაუდოდ გადავა რეგიონებშიც, რაც მოახლოვდება არჩევნები და ცხადია, ეს დამოკიდებული იქნება იმ პოლიტიკურ ვითარებაზეც, რაც გვაქვს, გამძიმდება თუ არა, თუ დაძლევს ხელისუფლება ამ კრიზისს და არ მგონია რომ დაძლიოს. და ანუ ცხადია, ის ეცდება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში დადოს ის შედეგი, რაც მას სურს. ამას თუ ოპოზიცია ხელს შეუწყობს და მე დღეს რასაც უყურებ, გადასარევად უწყობს ოპოზიცია ამაში ხელს, ცხადია, ჩვენ მივიღებთ კიდევ უფრო ერთიან ძლიერ მონოლით.
რას გულისხმობთ ოპოზიცია ხელს უწყობს, ანუ არაქტიურობს?
ოპოზიცია რომ არაქტიურობს, ეს ფაქტი, არაქტიურობდა სამხარდაც საპარლამენტო არჩევნების წინ რეგიონებში და დავდიოდი რეგიონებში და ვხედავდი, როგორი საარჩევნო კამპანია ჩაატარა ოპოზიციამ. ამას არ ერქვა საარჩევნო კამპანია, ამას არ ერქვა ხალხთან გასვლა, მათ ბევრი დააკლეს და სამწუხაროდ იმ გაყალბების პარალელურად აი ამის გამოც შეექმნა ოპოზიციას პრობლემები, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და დღევანდელი პოზა, რომ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოს თურმე თვითმმართველობის არჩევნებს, იმიტომ რომ არალეგიტიმურია ხელისუფლება და იმიტომ რომ ხელისუფლება წაგვაგებინებს არჩევნებს, ამის გარანტია, რომ 24-ში საპარლამენტო არჩევნებს მოიგებ და არავის არ მიუცია, ზუსტად იმავე თესკოთი ჩაატარა და ზუსტად იმავე ადმინისტრაციული რესურსით არჩევნები ქართულ მეოცნებამ, რითიც აპირებს ჩაატაროს 25-ის პრეზიდენტობის არჩევნებში, რატო გავიდნენ იმ საპარლამენტო არჩევნებზე. რამე განსხვავებული იყო და როცა ვლაპარაკობთ, რომ შესაძლებელია ნაწილმა ინც ძალაუფლება შეუკვეთო ხელისუფლებას, ამის რეალური შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ თვითმართველი ქალაქებიდან, ხუთი თვითმართველი ქალაქებიდან მხოლოდ ერთი ფოთი აქვს პროცენტნახევრით ქართულ ოცნებას მოგებული, დანარჩენი 50-60 აქვს აგებული ოპოზიციასთან, მთლიანად ოპოზიციასთან ქართულ ოცნებას. ამიტომ მე მგონია, რომ კარგი იქნება დაფიქსდეს ოპოზიცია, ხომ არ ჯობია, რომ თუ ერთიანად ვერ ართმევს ძალაუფლებას ქართულ ოცნებას, გამოგლეჯოს ის, რისი გამოგლეჯოს ახლა შეიძლება, იმიტომ რომ თუნდაც მხოლოდ დედაქალაქი, რომელიც პოლიტიკური ცენტრია და ის არის ფლაგმანი პოლიტიკური ცვლილებების ყოველთვის, ყველა დროში, მილიონახევრიანი თითქმის ამომრჩევლით და 2 მილიარდიანი ბიუჯეტით, მე მგონია, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა ქართული ოცნებისთვის. და თუ ამას მიემატება სხვა თვითმართველი ქალაქები, მაგალითად ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი და მუნიციპალიტეტები, სადაც მათ აქვს შანსი რომ გაიმარჯონ, ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა ქართული ოცნებისთვის და ცვლილებებისთვის, მზადება მათ შორის ხელახალი არჩევნებისთვის.
მაგრამ მოკლედ ამისთვის არ მიეცემათში, არ ვიცით ჩვენ მიეცემა თუ არა საბოლოო ჯამში ამ ოპოზიციას ამ არჩევნებში მონაწილეობაც.
ცხადია, ხელისუფლება ისეთ
პოლიტიკა გაგრძელდა.
კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ქართული ოცნება ისეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, რომ საერთოდ ეს პარტიები მიაღწევენ თუ არა შემოდგომამდე, არავინ არ იცის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაშინ ჯობია, რომ წავიდეს სრულად ქართული ოცნება ამ ავტორიტარიზმის გზით და ყველა შეეხოს მაშინ ეს უბედურება, რაც გჭირს და მერე გამოგხიზლეს ხალხი. ხელისუფლება თვითონ გადაწყვეტს, ურჩევნია წავიდეს არჩევნებით თუ ურჩევნია წავიდეს აჯანყებით ამ ქვეყნიდან და ეს ეხლა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებაზეა დამოკიდებული. მაგრამ ოპოზიცია, მიუხედავად იმისა, რას აკეთებს ქართული ოცნება, მე მგონია, რომ უნდა ძალიან აქტიურად ემზადებოდეს არჩევნებისთვის. იქნება ეს თვითმართველობის არჩევნები, ხელახალი არჩევნები. რა მნიშვნელობა აქვს? რეგიონებში უნდა იყოს შესწეული დღეს ოპოზიცია და თბილისში რუსთაველის გამზირიდანაც კი არა, საკუთარი კაბინეტებიდან და ტელევიზიების სტუდიებიდან არ უნდა ელაპარაკებოდეს მოსახლეობას, რომლის იმედით არჩევნებზე აქვს. წეს ჩვენი იმედი უნდა კონდეს, ხო? და თუ ჩვენ ფრუსტრირებულები დავჩით, არაფერი არ გამოვა მაშინ ამ საქმიდან. ამიტომ ბევრია სამუშაო, ბევრია ჯერ კიდევ დასარწმუნებელი, განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით იმ პატარ-პატარა სოფლებში, რომლებიც საბოლოოდ შედეგს დებენ, სამწუხაროდ ასია, ხო? აი ამ სოფლებში არის სამუშაო და ეს მუშაობა აგერ უკვე ნახევარი წელი გავიდა არჩევნებიდან და არ ჩანს. არავინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ გავიდნენ თბილისიდან და იმუშაონ რეგიონებში. რაც ძალიან ცუდია და ძალიან ცუდ შედეგს მოუტან მთლიანად ქვეყანას, არა მხოლოდ ამ ოპოზიციას.
ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რეგიონული განვითარების სამინისტროს შეიქმნება თუ არა და შესაძლებელია თუ არა ეს, აი ესე ვთქვათ, ინიციატივა ქართული ოცნების დარჩეს ინიციატივა.
რადგან გაცხადდა ალბათ შექმნიან კიდე ახლა ამის გადათქმა განსაკუთრებით ყობახიძისგან, ცოტა წარმოუდგენელი მგონია. ალბათ დანიშნავენ ამ გულედან შექმნიან ამ სამინისტროს და ანუ დასაქმების კიდევ ერთ ადგილს გააჩენენ საკუთარი მხარდამჭერებისთვის, რატომაც არა, რატო არ გააკეთებენ. საერთოდ არანაღლავთ ამათ რა თანხები გავა იმისთვის, რომ მათი მხარდამჭერი, უბრალოდ მათ მორჩილების ქვეშ მყოფი ადამიანების რიცხვი თუ არ გაიზრდება ისნაირ დარჩეთ, რაც არის და რატო უნდა თქვა, ნუ არის. ეს ხო რეალურად ქვეყნის განვითარებისთვის არ იქნება, რა ხო მართლა არის, ქა რეგიონები გავაძლიერო და განავითარო, ეს რისთვისაც იქნება, იმ ფუნქციას შეასრულებენ და ეგ იქნება.
დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა მაგდა პოპიაშვილი, თვითმართველობების საკითხების მკვლევარი, შემოგვირთდა ეთერში. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით მე, ჟურნალისტი მაია ვაშენძე, უძღვებოდი. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხ შაბათამდე, ნახვამდის.
რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.